Розділ 25. Через тиждень, повністю відійшовши від пологів, підшукавши разом з Людмилою для доньки няню, Надія виїхала до Києва. Проводжаючи її на вокзалі, сестра пообіцяла найближчим часом зареєструвати дівчинку в ЗАГСі. Запитала: «А як по-батькові записати?» Надія хвилину подумала і відповіла: «Хай буде ім'я справжнього батька. Іваном того жеребця звати. Отже, маємо Олену Іванівну». Наступного ранку Надія уже була в офісі. Довідавшись про це від секретарки, шеф відразу запросив її до себе. «О, та тебе, Надія, й хвороба не бере. Така ж красива і бадьора. Правда, личко дещо помарніло, але це тебе не псує, а навпаки, додає аристократичності, особливого шарму. А тепер давай до діла». Перейшов на серйозний тон. «Грінчак мені потрібен. За тиждень він повинен стати нашим, бо ще трохи інші перехоплять. Його ж уже на Поліссі ледве не месією вважають. Наша ж партія там весь час пасе задніх, на кожних виборах. Моє начальство нервує, висловлює незадоволення. А незадоволення у наш час, ти ж знаєш, чим закінчується. Так-так, заміною іншим. Той же інший своїх людей має». І пішла повним ходом ланцюгова кадрова реакція. «Виходить, що тобі ой як не з руки, щоб мене вигнали. Чи не так?» Як правило, небагатослівний шеф на цей раз видав надзвичайно довжелезну промову. А це означало, що його уже дістали. Тому Надія поспішила з реакцією. «Сьогодні ж займуся Грінчаком. Прямо негайно. Тоді в мене усе, не підведи тільки». Повернувшись до свого кабінету, княгиня подумки похвалила себе за передбачливість. Адже буквально кілька місяців тому вона через своїх впливових друзів зробила Маслюка главою райтерадміністрації саме в районі, де живе і Грінчак. «Чи ж здогадався ти, Іване Маслюче, що це твоя княгиня знову витягнула тебе із забуття та сірості на висоту?» – запитала вона уголос, звертаючись через відстані до борсуківського висуванця, створеного нею покірного робота. «А може, робот то вже занадто? Щось останнім часом став Іван Маслюк зовсім некерованим. Почав думати. Коли якось натякнула йому на Грінчака, не тільки змовчав, а й блиснув у її бік неприязно. Нічого, за посаду Іван і лоба розіб'є. Бо ж як посадила в крісло голови, так можу наче катапультою вишвирнути. І що робитиме? Я ж його вошиву фірму так обкладу електропастухами, що через півроку від неї залишиться лише жмут овечої шерсті». Княгині самій сподобалося таке порівняння. «Пора вже книжки писати», – усміхнулася про себе. І саме в цю хвилину вона згадала про свою фірму. Її вона зареєструвала на підставну особу, і про це гніздечко ніхто навіть з найближчого оточення не знав. Але ж Маслюк якось знайшов, а те, що кандидата для нього зробила, а самого відшила, тільки підігріє новоспеченого районного голову. Княгиня поглянула на годинник, акуратно склала папери на столі, найважливіші документи замкнула в сейфі і викликала таксі. На службовому автомобілі під'їжджати до свого дітища вона не ризикувала. Надто не хотілося втратити цю золоту жилу. Правда, де один грибок, там цілий мішок. Тягне грошви чимало її спільник, професор Коцюба. Саме він, колишній високий компартійний чин, котрого виштовхнули з обкому ще спритніші у науку, знайшов її, Надію, і запропонував створити спільне підприємство. Це зараз вона розуміє, що з нього такий науковець, як скло чи батіг. Тоді думала: професор – це велике ЦБ. А те ЦБ, як з часом з'ясувалося, ніби-німе, без непомітного колишнього свого зятька Володимира Казимирця. Він не притягнув із собою це юне світило, що в науці на ходу по сторонки рве. Мій Володя кандидатську може написати за тиждень, а докторську – за місяць, похвалився якось перед Надією Коцюба, особливо наголосивши на слові «мій». вона дуже скоро зрозуміла, що професор Коцюба – липовий. Нічого не вартий без Володі Казимирця, почувається без нього, як корова на льоду. А коли збагнула це, то й поклала собі якось віддалити Володимира від професора. Як це зробити? Для княгині подібне ніколи не було проблемою, і через певний час вона зареєструвала підприємство як акціонерне товариство. Доки Коцюба квилив над грішми, боячись з ним розлучитися, вона уже володіла 60% акцій. Фактично стала одноосібним власником, а Коцюбу посадила на голий оклад, правда, досить солідний, і недвозначно натякнула, що при найменшому спротиві не забариться вишвирнути його на вулицю. І Коцюба мовчав як риба, годив княгині як міг, навіть принижуючись, співаючи їй діфірамби, яким навчився, ще працюючи в обкомі. Казимирця ж вона зробила своїм заступником з науки. І він уже в першу свою зарплату, отримавши суму, яку в Коцюби заробляв майже за рік, від почуттів аж отетерів. «Дякую вам, пані Надіє! Ви богиня!» На що княгиня відповіла: «Володимире, з сьогоднішнього дня ти повинен приходити на роботу акуратно і дорого зодягненим. Ти ж заступник директора, зрозумів? Але ж тобі допоможе підібрати одяг моя секретарка». Княгиня покликала секретарку і розпорядилася допомогти заступнику. Наступного дня, коли вчорашній льодик прийшов в офіс, усі зрозуміли, що він не тільки талановита людина, а й обдарований неабиякою вродою чоловік. Усі звернули на це увагу, обсипали Володимира компліментами. Таку незвичну переміну в заступнику перемітила і княгиня, але вголос не сказала ні слова.